memmo macaafa keenya 19 kan jiru wajjiniin alaallu. Erga jiini sadii darbee booddee saboonni Israa'el hundumtuu lafa Siinaa jedhamu ga'ani. Erga achi ga'anii booddee Museen gaara Siinaa gubbaa koree ibidda daggala gubatu arge. Ibidda arge saniinis baay'ee rifatee lafa sanitti kufe. Saniin booda Waaqayyo duumessa guddaa fiduudhaan Museetti uffisee sagalee isaa kenneef. Yeroo dhuma san duumessi guddaan gaara san sirriitti cufu isaatiin kan ka'e sagaleen guddaan karaa Waaqayyootirraa sagaleen miidhagaan dhaga'ame. Egaa waa saboonni achi jiran hundumtuu kana argu isaaniitiin baay'ee rifatan. Yeroo san Waaqayyo nama wajjiniin dubbachuu akkasitti qabe Musee wajjiniin dubbachuu. Egaa Waaqayyo gooftanis Museedhaan erga wal argee booddee ajaja akkanaa kenneef innis immoo macaafa ba'uu boqonnaa 22 kaasee amma 17 kan jirudha. Akkanatti kan dubbifamudha. Ani Waaqayyo gooftaa keetii isa mana garbummaa biyya Gibxi keessaa si baasedha. Waaqayyoolii kan biraa tokkollee ana bukkeetti hin qabaatin. Bifa qirxirama fakkeenya wanta ol waaqarra jiru gadi lafarra jiru hin tolfatin. Ati bifa fakkeenya kanaaf hin sagadin, isaaniifis hin hojjatin. Ani Waaqayyo gooftaa kee Waaqayyo inaafadhaa cubbu abbootaa amma dhaloota 3 amma dhaloota 4 harka ijoollee warra na jibban keessaa nan barbaada. Dhaloota warra na jaalatanii abboommii koo eeganitti garuu kumaatama isaaniitti gaarummaa koo nan agarsiisa. Ani Waaqayyo nama akkasumaan maqaa koo dha'u otoon hin hadabin waan hin dhiifneef ati maqaa koo maqaa Waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayin. Guyyaa sanbata qulqulluu eeguudhaaf yaaddadhu. Guyyaa 6 hojii kee hojjedhu. Jiruu kees hundumaa godhadhu. Guyyaan innitti 7 garuu sanbata ana Waaqayyo gooftaa keetiif eeggamuudha. Ati ilmi kee, intalli kee, hojjetaan kee, hojjettuun kee, horiin qe'ee kee, galaan kellaa kee keessa jirus isatti hojii tokkollee hin hojjetin. Ani Waaqayyo guyyaa 6 keessatti bantii waaqaaf lafaa galaana wanta isaan keessa jiru hundumaas uumee guyyaa 7 nan boqadhe. Kanaaf ani Waaqayyo guyyaa sanbataa nan eebbise, nan qulqulleesse. Biyya ani Waaqayyo gooftaa kee siif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa keef haadha keef ulfina kenni. Hin ajjeesin, hin hejjin, hin hatin, namarratti sobaan dhugaa hin bayin, mana namaa duraa fudhachuudhaaf hin hawwin. Haadha manaa namaa hojjetaasaa, hojjettuusaa, qotiyyoosaa, harreesaa, waanuma kansaa ta'e duraa fudhachuudhaaf hin hawwin jedha. Egaa obboleewwan koo Waaqayyo bara dheeraa dura ajaja kana yookaan abboommii kana Museedhaaf kenne. Ammas immoo jireenya Waaqayyoo keessatti abboommiin kun isuma kan duriisanii ammas jireenya keenya keessatti waan Waaqayyo nu ajaje hundumaa waan sagalee isaatti irratti nu ajaje hundumaa eeguu nu barbaachisaa jechuudha.